Český rozhlas nabízí duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Vladimír Kroc. Dobrý den. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 20, tedy Praze 4. Ve studiu vítám vysokoškolského pedagoga a vědce Jiřího Drahoše, který kandiduje jako bezpartijní za podpory STAN a obhajuje svůj senátorský post. Dobrý den.
Dobrý den.
Na druhém místě skončil bezpartijní kandidát za hnutí ANO, manažer Josef Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Volby 2024.
Senátní duely.
Tento duel přetáčíme v 10 dopoledne v úterý 24. září, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Ve volebním obvodě číslo 20 kandidovalo 8 uchazečů. V prvním kole volby zvítězil Jiří Drahoš, získal 48,21% hlasů. Josef Svoboda dostal v prvním kole volby 16,96% hlasů. Pane Drahoši, o 2% vám unikl přímý návrat do Senátu. Považujete vzhledem k rozdílu počtu hlasů druhé kolo jako formalitu?
Určitě ne. Nepodceňuji ve volbách vůbec nic. Samozřejmě těch 48+% je velmi slibný výsledek. Já bych rád poděkoval všem voličům na Praze 4, kteří mě volili. Velmi si to vážím, je to přes 12 000 hlasů a rád bych je pozval i ke druhému kolu voleb, které bude tento týden v pátek a v sobotu.
Pane Svobodo, od vítěze prvního kola vás dělí více než 31% bodů. Je to asi výzva, co říkáte?
Přesně tak. Je to výzva a vlastně to druhé kolo je vlastně od začátku, je to od nuly. Samozřejmě musíme přihlédnout k tomu, jak proběhlo první kolo, ale vlastně je to nová šance, které se chci chopit a děkuji taky voličům, kteří mi dali hlas a samozřejmě uvítám jejich podporu nadále.
Jak hodnotíte voličskou účast ve vašem obvodě bezmála 30%, Jiří Drahoš?
No tak je to méně než posledně. Samozřejmě v Praze nebyly žádné krajské ani komunální volby, takže ta očekávaná účast byla nižší. Za sebe bych řekl, že bych uvítal vyšší účast, ale beru to, co je, takže asi tak.
Josef Svoboda?
Je. Tak jedna potvrzuji to, co říká tady pan Drahoš, ale myslím si, že i tak hrálo velmi moc to, že byla taková veliká kampaň ještě spojená s těmi volbami do krajů. Takže je otázka, kolik lidí přijde v tom druhém kole, tak je to tak, jak to bylo řečeno, prostě nemám k tomu co dalšího dodat.
Jiří Drahoš trávil čekání na výsledek voleb zpěvem ve sboru. Předpokládal jste, že to projde stejně hladce jako minule?
Já jsem předpokládal, že bych se mohl dostat do druhého kola.
No minule jste ale šel rovnou do Senátu.
Prosím?
Minule jste šel rovnou do Senátu, ne?
Jasně, ale jak jsem řekl už v tom úvodu, nepodceňuji nic, čili nesázel jsem úplně na to první kolo a když jsem v Brandýské synagoze zpíval Foreho Requiem, tak jsem neměl čas myslet vůbec na volby a myslel jsem prostě na to, abych si zaspíval.
Jak a kde, chci říct, se odreagoval nebo trávil čekání na výsledky voleb Josef Svoboda?
No tak já jsem prožíval normálně sobotní den, tak jak to bývá v naší rodině s mojí manželkou a tak v podstatě pak jsme si sedli k televizi a s určitým napětím jsme sledovali, jak to dopadne. Musím říct, že jsem v klidu spál a v klidu spím dál.
Pane Drahoši, na svých stránkách píšete, že chcete rozvíjet lokální témata. Která zejména?
Tak já bych jenom předeslal, že Senát není jen o lokálních tématech, samozřejmě.
Určitě, ale mě to zaujalo právě, že i to vlastně byl docela fokus na těch stránkách. Tak proto jsem
rozumím, samozřejmě, jenom bych ještě předeslal, že role senátora není totožná s rolí zastupitele na té městské části, třeba v mém případě na Praze 4. Já jsem byl v kontaktu s minulým zastupitelstvem, s paní starostkou i se současným. Mám tam celou řadu aktivit. Možná bych zmínil tu úplně nejčerstvější společně s vedením radnice a s Národním technickým muzeem se snažíme využít potenciálu Dominikánského dvora v Bráníku. To je lokalita velmi hezká, ale stále ještě poměrně zanedbaná a pod záštitou pana profesora Pavka, s kterým jsem v úzkém kontaktu, bychom tam rádi umístili, nebo bychom byli rádi, kdyby tam bylo muzeum medicíny. Mm. V Praze chybí, na Praze 4 samozřejmě také, takže je to zajímavá, zajímavá aktivita.
Pane Svobodo, co pálí čtvrtý pražský obvod? V minulosti jste působil jako zastupitel městské části Prahy 4 a později po rozchodu s KDU-ČSL také jako její místostarosta. Která lokální témata byste uchopil vy?
Tak já bych se nadále věnoval otázce sociální. Totiž jedna velmi důležitá skutečnost je, že na Praze 4 není jediné zařízení pro seniory, které je v jurisdikci městské části Praha 4. Když se nám vybudoval třeba nějaký dům pro seniory, tak pak byl nějak předán do kompetence magistrátu hlavního města Prahy. A to byl důvod, proč jsem vlastně připravil projekt a položili jsme základní kámen pro výstavbu domova pro seniory na adrese Hudečkova. A tento projekt je postaven už moderně, že to není, nebo je koncipován moderně, kde vlastně jde o to, aby se ten objekt sám uživil, aby tam bylo vlastně soužití těch skutečně ležících pacientů, těch, kteří potřebují bezprostřední pomoc, a také, aby tam byly byty, které se můžou seniori najmout a žijou vlastně v bezprostřední blízkosti někoho, kde může poskytnout nějakou pomoc v případě, že se jich zdravotní stav zhorší. Čili otázka sociálně nesmírně důležitá, jedna, která Praha stárne a Praha 4 nemá doposud žádné takové zařízení, které by mělo ve své jurisdikci, a to si myslím, že na počet obyvatel v Praze 4 a na rozlohu tohoto města je veliká výzva a to je potřeba vyřešit.
Já jsem četl, že vaším hlavním cílem je zajistit důstojný život pro seniory. Chtěl jsem se ptát, jestli můžete být konkrétní, čili to je jedna z těch aktivit, nebo jediná?
Ano, to je jedna z těch aktivit a taky, aby to bylo, jak bychom řekli, taky ten svět, kde se potkávají i ty mobilní, méně mobilní a ty, kteří třeba už jsou odkázáni na pomoc, aby to byla vlastně komunita, aby to nebylo jenom vyčleněno. Tady je důležité, že to je taky veliký trend i v Evropě, aby už se nestavěla zařízení monotematická, aby to byl jenom domov seniorů, nebo aby to byla jenom LDNK. Prostě je potřeba stavět tak, aby tam zůstal ten vnější svět, aby to byla komunita, aby to bylo společenství, aby se ty lidi setkávali, znali se mezi sebou, a tak to je prostě moderní trend.
Jak to vidí Jiří Drahoš? Teď je, myslím, důstojný život pro seniory na Praze 4.
Tak jako člověk, který už má seniorský věk, to vidím samozřejmě jako důležité téma. Já jsem také v kontaktu s některými organizacemi na Praze 4, například ty, které poskytují terénní službu, to znamená, každý z nás by rád byl co nejdéle doma, každý ze seniorů a nejen seniorů, takže tohle jsou věci, o které se také zajímám, ale jak jsem řekl, role senátora primárně není suplovat radnici v některých aktivitách.
Tomu rozumím, ale přesto se ještě zeptám, vy jste první místopředseda senátu, co se vám, a prosím ve stručnosti, za těch 6 let působení v horní komoře parlamentu podařilo prosadit, mluvíme-li o zájmech tedy vašich Pražanů, a pak se dostaneme samozřejmě k těm širším tématům.
Tak já jsem byl 4 roky předsedou výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Věnoval jsem se hodně vzdělávání, samozřejmě i pro tu vědeckou oblast mám silnou kvalifikaci. Podepsal jsem se velmi výrazně na přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících, kde došlo k navýšení platů učitelů, kde došlo k ukotvení pozic provádějícího učitele a tak dále. Takže v té oblasti vzdělávání teď jsme nedávno schválili novelu vysokoškolského zákona, kde se zase přilepšuje nebo finančně se přilepšuje doktorandům tak, aby mohli důstojně vykonávat doktorské studium. Čili to je v té oblasti v té oblasti, řekněme, pedagogické nebo vzdělávací, ale já také jako bývalý vědec, dnes už se vědě nevěnuji, ale stále ještě mám řadu kontaktů, například využívám své pozice u řady institucí na Tajvanu a v souvislosti s tím, že tajvanská firma TSMC tady u Drážďan bude stavět velkou továrnu na čipy na oblasti polovodičů a já jsem využil těch svých kontaktů, vzniknou tady nebo už vznikla v Praze a v Brně dvě centra pro design těch moderních čipů a přiteče sem v řádu stovek milionů podpora pro tato centra, ale pokračuji v tom dál. Tento týden se setkám opět s tajvanskou delegací, která tady bude a budeme řešit otázku umístění tajvanských firem třeba v Ústeckém kraji.
Věda a vzdělání leží na srdci vám oběma. Jakým způsobem z pozice senátora byste chtěl tyto oblasti ovlivnit, pane Svobodo?
Tak samozřejmě musíme vzít celý ten školský systém vlastně od základní škol nebo mateřský škol. Tak především je potřeba nastavit podmínky, aby byli důstojně ohodnoceni ti, kteří se starají o naše děti, ať to jsou mateřské školy nebo základní školy. Je to téma, o kterém se tady hodně hovoří, že ta otázka platová je nedotažená dokonce. Pak samozřejmě, co se týče té vysoké školy, tak samozřejmě tam ten problém je spíš v tom, že dostávají vysoké školy nějaký určitý objem prostředků a vlastně je to potom na těch vedoucích zaměstnancích vysoké školy, jak ty prostředky rozdělují, kolik dají na platy, jak motivují, financují, odměňují své pracovníky. Jsou samozřejmě ve vysokém školství velké rozdíly v platech. Ale to, co tady bylo řečeno, je samozřejmě velmi důležité, je potřeba podpořit mladé začínající vědce. To znamená, aby ty věci byly jaksi natolik finančně zajištěny, aby mohli vést ten svůj soukromý život, popřípadě i rodinný život a vlastně taky zahájit tu vědeckou dráhu, což je v dnešních podmínkách velmi náročné, ale především je to taky na těch vysokých školách, je to taky na těch vedoucích katedr, jaký jako váhu tomu dají, čili je to taky na projektech, na dalších zdrojích, čili musíme tady brát to, že akademický svět má svoji svobodu, je nezávislý, samozřejmě potřebuje finanční podporu, ale taky je potřeba, aby i pracovníci v tom školství spravedlivě taky rozdělovali prostředky, které mají k dispozici. Takže ano, podporu finanční, organizační a pak je to samozřejmě taky otázka zvážení jaksi toho, co se vlastně vyučuje a nabízí na tom trhu vysokoškolském a jaká je vůbec poptávka veřejnosti, poptávka státu, poptávka Evropské unie. A to, co já tady chci zdůraznit, já jsem původně vyučený, dneska jsem na to hrdý, mám vystudované několik vysokých škol a dokonce jsem studoval v zahraničí a začal jsem od vyučení. A jsem velmi, velmi zklamán, jak je vlastně podceňovaná otázka učňovského školství, jak platí pravidlo, řemeslo má zlaté dno. A já jsem na to hrdý, že jsem vyučený. A já bych byl rád, aby stejnou hrdost zažili i ti, kteří začnou, jak se říkal, von der Pike an, od té píky. A já bych tomu nevím přál, protože to je obrovská výzva. A pro mě to je velmi důležité, že třeba když jdu po Praze a jdu třeba kolem nějakého člověka, který manuálně pracuje, tak se nemusím stydět, protože já jsem tím dělníkem byl taky.
Jak vlastně motivovat mladé lidi, aby se věnovali řemeslu, pane Drahoši?
No, je to velký problém. Vidíme ten odliv z tohoto oboru už po léta. Tady vznikla takový trend, kdo nemá maturitu, kdo nemá vysokou školu, tak vlastně je na tom špatně. Já také jako člověk, který si dostavoval vlastníma rukama chatu a dělal si instalatérské práce, tehdy ještě v pozinkovaných trubkách, zdil a omítal, tak se k této práci umím postavit a je mi líto, že dneska sehnat kvalitního řemeslníka, ne nějakého kvázi řemeslníka, který přijde, nechá si zaplatit a něco tam ještě zvorá, tak je problém. Ale ta motivace by měla být samozřejmě, nebo mělo by to být už v rodinách, na školách taky. Není nutné všechny tlačit k tomu, aby šli na vysokou školu. Dneska je spousta výučních oborů, učňovských oborů s maturitou. Takže je to o atraktivitě toho oboru a také o snaze těch lidí, kteří v něm pracují, přilákat i finančně, ale i atraktivitou té práce.
Volby 2024.
Senátní duely.
Jak se dá čelit záplavě dezinformací, pane Svobodo?
No, to je skutečně velmi vážné téma. Já si myslím, že je to věcí teda především Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost a legislativy. Ty musí nastavit pravidla hry, dát doporučení, pak je to samozřejmě otázka určitě osvěty, to znamená, aby lidé nečerpali jenom z jednoho zdroje, ale třeba když dostanou nějakou informaci někde na sociální sítě, tak ať si ověří třeba, jestli tutéž informaci mohou slyšet z Českého rozhlasu, z České televize, čili je to věcí takové určité edukace. A bránit se tomu, prostě to musí být, jak bychom řekli, frontální obrana. Obrana nejen v Praze, nejen v České republice, nejen v Evropě, ale vůbec na celém světě. A pak my musíme brát v potaz to, že všichni ti, kteří chtějí tyto dezinformace šířit, tak vždycky jsou obdobně jako různý další zločinci, jsou vždycky o stupeň dopředu. Takže prostě je to boj trvalý, nelze říct, že třeba v roce 2026 se to vyřeší, nevyřeší, prostě tento boj bude trvalý a je to především teda práce s lidma a nastavení bezpečnostní systému.
Stejná otázka pro Jiřího Drahoše.
Tak jedna věc jsou dezinformace a fake news. Já za ještě, nebo minimálně stejně závažné považuji problém kybernetické bezpečnosti. Nebudeme si zastírat, že jsou tady státy, typicky Rusko, které má zájem ovlivňovat věci u nás, snaží se ovlivňovat poměrně velmi chytře, lidé na to naskakují, takže ano, chválím také NÚKIB jako úřad, že v tomhle dělá velmi dobrou práci. Pokud jde o ty dezinformace a fake news, je to, jak už tady padlo, je to otázka vzdělání. Už od mladého věku je třeba vysvětlovat, ověřujte zdroje. Mimochodem, já mám řadu kontaktů se středoškolskými studenty a já na ně sázím, protože oni si zvykají na to, že to opravdu tu kontrolu většinou dělají. Já taky chválím veřejnoprávní média, to ne proto, že jsem zrovna v Českém rozhlase, protože tam odsud by měli čerpat seriózní zprávy, ne z nějakých podivných zdrojů a serverů. Takže je to věc, kterou jsem si navíc zavžil na vlastní kůži v té prezidentské kampani. Některé fake news a některé dezinformace o mně kolují dodnes, stále se na sítích objevují a to ještě nebyla umělá inteligence. To teď s umělou inteligencí, s jejím možností a potenciálem, to bude ještě mnohem horší.
Další téma, jak se stavíte k další podpoře Ukrajiny? Jakou by měla mít podobu, Jiří Drahoš?
Podívejte, Rusko je agresor, Rusko napadlo Ukrajinu a já jsem velmi rád, že nejen česká vláda, ale Evropa podporuje Ukrajinu v jejím boji proti Rusku. Já si netroufám teď říci, jak dlouho ten boj bude trvat, kdy dojde případně k nějakým dohadovacím řízením nebo jednáním, ale já jsem jednoznačným zastáncem toho, aby Česká republika a Evropa podporovala Ukrajinu maximálně možným způsobem. Už jen proto, že pokud Ukrajina padne, dojde i na nás.
Jak to vidí Josef Svoboda?
Tak já to vidím tak, že je to taková, bych řekl, politika české vlády jaksi mimo realitu. Na jednu stranu je potřeba se sklonit před ukrajinským národem. Je potřeba uznat, že byl národ napaden, že Rusko je agresorem. Samozřejmě Rusko má dneska ve vedení Putina, bylo Rusko před Putinem, bude Rusko po Putinovi. Čili jak si je potřeba se dívat na to s určitou perspektivou do budoucna. To, co je pro mě naprosto zásadní, je počty mrtvých. Z určitých zveřejných zdrojů víme, že jenom na jedné operaci, která probíhá na území Ruské federace, denně umírá stovka lidí denně. Když to vezmeme, že to je třeba 300 lidí denně, vynásobíme to na jeden týden, tak to je 2100 mrtvých. To je prostě téma, které nám dává jasný signál. Toto musí skončit. A samozřejmě to řešení je obdobné, jako to je na poloostrově v Koreji. To znamená, že ty státy jsou od sebe oddělený, mají mezi sebou nějaký koridor území, které nepatří nikomu. Obě dvě strany mají po zuby ozbrojené armády, hlídají se navzájem, aby nebyly napadeny. Ale prostě nejsou tam mrtví, není tam devastace majetku a není tam taky devastace přírody. Ono tady je potřeba taky tu přírodu chránit, i v tom jsem potřeba i ten válečný konflikt, tu přírodu velmi těžce poškozuje. Čili
rozumím tomu,
čím dřív skončíme, tím lépe. Ten
jasně,
boj.
Ale důležitá věc je, že jsem se ptal na to, jestli a jak by měla vypadat další podpora Ukrajiny. Tak nevím, jestli jsem slyšel to.
Jak by měla pokračovat? Měla by pokračovat v tom, aby co nejdřív nastala doba, kdy se zastaví boje, kdy se zastaví zabíjení a kdy se otevře cesta k míru. Tady je potřeba říct, že vlastně ta fronta se nepohybuje ani doprava, ani doleva, čili to vojenské řešení rovná se v podstatě nula, to musí nastoupit teďka diplomaté. No.
Stejná otázka pro oba. Vláda chce kvůli povodním v novele zákona zvýšit deficit státního rozpočtu na tento rok o 30 miliard korun a v příštím roce by měl být schodek 240 miliard, tedy o 10 miliard vyšší, než se původně plánovalo. Je dobré se takto zadlužovat, Jiří Drahoš?
Zadlužovat se nikdy není dobré, ale za naprosto mimořádných podmínek a letošní povodně byly mimořádnou událostí, srovnatelnou jenom s několika dalšími v minulosti. Takže moje odpověď je ano, mimořádně bych vládě v uvozovkách prominul toto zadlužení, protože ty peníze budou potřeba pro lidi.
Josef Svoboda?
Co se týče navýšení schodku jako krajní řešení? Především jako je potřeba také přehodnotit, na co budou prostředky. To je na místě. A když se ukáže, že není jiné cesty, tak ano, protože prostě to je balvan, který se tady táhne už příliš dlouhou dobu. Příliš dlouhou dobu zatěžuje nejen rozpočet České republiky, ale výdaje domácností. Tady jsou různé debaty o tom, jak se pohybuje hrubý produkt. A podobně já chci říct, že pro občana je důležité, jaký má příjem a jaké má vydání. A je potřeba, aby ten příjem převyšoval vydání, aby měli tak nějaké úspory. Čili jak si prvně vláda nechat hledá jiné zdroje na domácí půdě a pak teprve ať volí na další zadlužování.
Panové, teď budu chtít jenom tři slova na závěr. Pane Drahoši, proč by měli voliči hlasovat pro vás? Tři slova.
Jsem kandidát liberální demokracie.
Myslím, že čtyři, ale nevadí. A Josef Svoboda zase ve třech slovech. Proč by vás měli volit voliči v tom druhém kole?
Jsem občan Prahy 4 a tuto část miluju a mám rád lidi.
Loučíme se tady s kandidáty na senátora ve volebním obvodu číslo 20. U mikrofonu byli Jiří Drahoš za STAN. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
A Josef Svoboda za hnutí ANO. Díky, nashledanou. K tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. U mikrofonu byl Vladimír Kroc.
Volby 2024.
Senátní duely.